bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azər Rəsulzadəyə həsr edilmiş Azərbaycan həsrəti kitabının təqdimat mərasiminə yollanacaq.
Bilirsiniz, Azər bəy rəssamdır, Azər bəy böyük bir ziyalıdır, Azər bəy müəllim olub.
Muğam teatrının bağlanma səbəbini öyrənməyə çalışacaq.
Keçən bizim 50%-ımızı təxirə salmışdılar, 55% təxirə saldı kollektivin. Sonra bizi köçürdülər Muğam mərkəzinə, orada pasaldı, qalıqı oradaydı.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Azərbaycan həsrəti kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz. İndi 7 xəbər. Əfsanəvi müğənniyə həsr olunmuş film təqdim olundu. Noyabrın 12-sində Üns Yaracılıq səhnəsində dünya şöhrətli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqamayevin xatirəsinə həsr edilmiş Beşikdən Əbədiyyətə qədər filminin premyerası olub. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə teatrın foyesində Müslüm Maqamayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən fotosərgi ilə tanış olublar. Gənc rejissor Mehdi Məmmədovun çəkdiyi filmin mətni Müslüm Maqamayevin memuarları əsasında yazılıb. Çıxışlardan sonra Beşikdən Əbədiyyətə qədər film nümayiş etdirilib. Esri xalq artisti Tamara Sinyavskaya filmin ərsəyə gəlməsində əmək olan onlara dərin təşəkkürünü bildirib. Sonda bəstəkar müğənni Emin Ağalarov Müslüm Maqamayevin Mavi Əbədiyyət mahnısını ifa edib. Tanımış Britaniyalı rejissor Milli Dram Teatrında tamaşa hazırlayacaq. Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilov Azərbaycanda səfərdə olan tanımış Britaniyalı teatr rejissoru Timothy Sapal ilə görüşüb. İsrafil İsrafilov Azərbaycan teatr sənətinin tarixi və mövcud durumu haqqında qonağa məlumat verib. Görüşdə Akademik Milli Dram Teatrı ilə İngilis teatrlarının əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub. Birgə layihələrin keçirilməsi planlaşdırılıb. Danışıqların nəticəsinə əsasən növbəti mövsümlərdə Timothy Sapal'ın Azərbaycanda tamaşa qurması və Akademik Milli Dram Teatrının kollektivinin İngiltərəyə qastrol səfərinin təşkili kimi məsələlər nəzərdə tutulur. Timothy Sapal Milli Dram Teatrının truppası ilə də görüşüb və söhbətlər aparıb. Nizami Gəncəvi Parisdə sərgilənir. Noyabrın 12-sində Parisdəki Məktublar və Əlyazmalar Muzeyində Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan sərginin açılışı olub. Sərgi Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə açılıb. Açılışda çıxış edən muzeyin təsisçisi və prezidenti Gérard Leritier sərginin onun rəhbərliyi etdiyi muzeydə təşkil olunmasından böyük məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. Sərgidə şairin doğulduğu Gəncəvin qədim və müasir görünüşlərinin, Nizaminin büst və heykəllərinin, mavzoleyinin, şairin adını daşıyan ilim və mədəniyyət ocaqlarının əks olunduğu fotolar, əsərlərdən illüstrasiyaların təsvir edildiyi xalçalar, 12-ci əsrə məxsus geyimlər, dulusçuluq və miskərlik nümunələri nümayiş etdirilib. Açılışda qonaqlara Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablar və broşürlər paylanıb. Aşıq Ələsgərin kitabı Təbrizdə çap olundu. Təbrizdə Aşıq Ələsgərin şiirləri kitabı ərəb qrafikası ilə nəşr olunub. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yaydığı xəbərə görə tədqiqatçı Məhəmməd İbadi Qaraxanlı tərəfindən çapa hazırlanan kitabda Usta Daşının şiirlərindən seçmələr toplanıb. Axtər Nəşriyyatı tərəfindən çap edilən 302 səhifəlik nəfis tərtibatlı kitab 1000 nüsxə tirajla buraxılıb. Azərbaycan Film əhaliyə müraciət etdi. Evlərinizdə olan köhnə və lazımsız əşyaları bizə bağışlayın. Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov media vasitəsilə bütün Azərbaycan kinosevərlərinə və ictimaiyyət nümayəndələrinə müraciət edib. Stat, evlərində olan köhnə və lazımsız əşyaları, mebelləri, pal-paltarı bizə bağışlasınlar. Müşfiq Hətəmovun dediyinə görə, dünyanın böyük kino şirkətləri bu vasitədən istifadə edib uğurlu nəticələrə nail olublar. Stat, atdığımız bu addım gələcək nəsil üçün böyük xəzinə ola bilər. Qoruyub saxladığımız əşya rekvizitlərə, dekorasiyalara hər zaman ehtiyac olacaq. Azərbaycan kinosunu sevən insanların evindəki əşya atılacaqsa, lazımsızdırsa, yaxud əzizdirsə, 430-17-91 nömrəli telefona zəng etsinlər. Əşyalar kinostudiyanın hesabına daşınacaq. Telefon nömrələrini bir də xatırladırıq. 430-17-91. Azərbaycan rəssamı Mehriban Əfəndi Lissabonda sərgilənəcək. Noyabrın 30-undan yanvarın 4-ünə dək Lissabonda Sürrealizm Bugün adlı beynəlxalq sərgi açılacaq. Rəssamın Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə 29 ölkə rəssamlarının qatıldığı sərgidə Azərbaycandan Mehriban Əfəndi iştirak edəcək. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Mehriban Əfəndi Lissabonda keçirilən daha bir sərgidə Azərbaycanı təmsil etmişdi. Mehriban Əfəndi kino rəssamıdır. Cəfər Cabarlı adına kinostudiyada çalışır. Sürrealist cərəyanın təmsilçisidir. Onun əsərləri bir çox beynəlxalq sərgilərdə göstərilib. Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrı ləğv edildi. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının ləğv edilməsi barədə qərar verib. Teatrın yaradıcısı və keçmiş direktoru Arif Qaziyev ilə söhbət edinliyin. Arif müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Yəqin eşitmisiniz, Nazirlər Kabineti Muğam Teatrını ləğv elədi. Sizə sürpriz olmadı?
Yox, sürpriz olmadı. Ona görə ki, mən bilirdim ki, bu hazırda gedir bu teatr bağlamaq üçün. Çünki artıq keçənlə bizim 50%-imizi təxirə salmışdılar, 55% təxirə saldı kollektivin. Sonra bizi köçürdülər Muğam mərkəzinə, orada patlalda qalırdı, oradaydı. Yəni, belə hiç sonurdu ki, bunlar bu teatrı nəsə bağlamaq istəyirlər. Yəni, deyirəm, bağlılar özləri bilirlər də, yarın Nazirlər Kabinetini elə bir bizim teatrdan xəbəri yoxdur ki, yoxsa belə teatr var, yoxsa yox, Muğam teatrı. Amma bağlayanda tez qərar çıxardılar ki, Muğam teatrını bağlamağını qərar verədilər. Nə ola bağlıdır, bağlasınlar da bu, mən bilirəm, erməni teatrı dördür ki, deyilmə bağlasınlar. Azərbaycan xalqının musiqisiydi, qədim musiqisiydi, biz onu sevirik, hər yerdə onu təbliğ edirik. Hörmətli Mehriban xanım Göksüzü Muğam məsələsini qaldırır, Muğam müsabiqələri keçirdirir, dünyanın hər yerində oxuturur. Amma özümüz oradan götürüb, Nazar xanım gəlib bizim teatrı bağlayır. Əyalət teatrları var, qaçqın teatrları gəlirlər, hamısının binası var, işləyirlər, ştatları var. Bizim teatrı yarı bölünürlər, yarısını verirlər, mahnı teatrının yarısı qalır Muğam mərkəzində. Olmaz ki, bir dənə bina verirdilər, biz karvansara kimi orada fəaliyyət göstərərdik. İndi nədir, xanım qalıb belə də görək də.
Yəni siz indiyə qədər heç etiraz eləyirdinizmi siz oradan çıxaranda?
Biz dedi, işləmək oturur gəmişinlə dav eləməyə halım yoxdur. Bunu hökumət əyən bunu bilirsə, bağlamaq istəyirsə, bunu etap bağladılar. Yəni mən ha dedim, ha yazdım, haylı, heç bir xeyir yoxdur. Bunu qərar verir ki, bağlansın, onu bağlanacaq da qalaxır da. Ona görə ki, mən bir söz demirəm, indi mən istəyirəm ki, bunun adını dəyişdirməyəm. Şərq ölkələri teatrı eləmək istəyirəm, şərq ölkələri musiqi teatrı eləmək istəyirəm. Yəni bizim Muğam mərkəzi var da, Muğam adı var orada, Muğamda yığışır edir, hanı gəlir, gedir, konsept olur, onun üstündə.
Sizcə adın dəyişdirilməsi onu xilas eləyəcəkdimi ləğv olunmaqdan?
Eləyərdi onu. Şərq ölkələri musiqi eləcəkdi. Yəni biz, yəni tək Muğam adını çəkməzdik. Yəni Muğam var deyən, biz gərək indi teatr bizim teatrımızda şərq musiqi teatr edə bilərdik. O da yəqin ki, bütün o Türkiyədən, İrandan, Orta Asiyadan, hər yerdən oxuyanlar dəvət edərdik. Biz gedərdik orada konseptlər verərdik, yapardıq elədi. Belə bir düşünüm var idi eləmək. İndi görüm, imkan versələr, bəlkə indən sonra eləyək, belə bir teatr açaq.
Arim müəllim, sizcə səbəb nədir?
Bəli.
Teatrın ləğv olunmasına səbəb nədir?
Valla xanım, bilmirəm, valla nədir. Mən deyəm, mən bizi əvvəl çıxartlar şəhər-şəhərdə karvansaradan, hansı ki 24 il biz oturmuşduq orada. O karvansaranı mən düzəltdirmişdim.
Bilirəm, görmüşəm.
Görmüşdə nə gündəydi. İndi siz yaxşın vaxtını görürsünüz. O pisikini gör, həşət təkcində görməmişdə gündəydi. Qapıları yox idi, pəncərələri yox, tuvalet yox idi, balkonu yox idi, darvazalar yox idi. Şəhər-şəhər hamısı oradan gəlib gedirdi. O bu çıxıya çıxırlar, mağazinlərinə gedib gəlirdilər. Mən bura nə qədər xərc qoydum da, inanırsınız, evdə işte nə var, hamı satdım, qoydum ki, buranı dərdək, bu teatr işləsin, əməl başlıqın olsun. 50 milyon Azərbaycan xalqı var xaricdə. Hamısı bizim o gecələrimizə baxırdılar, konsertlərimizə baxırdılar, tamaşalara baxırdılar, televizdən verirdi hamısı. İndi nə bilim valla nəsə oldu, kimisə gözü dəydi görünür ona bizim binaya. Binanı götürdülər, o aldılar, o Toğrul Bagirov var, o işte, Azərbaycanda yaşamış, Moskvada, Londonda, nə bilim, şəhərdə yaxdı.
Yəni satıblar başqasına belə çıxır?
Satmaz, o satılmaz, çünki satılmaz, o yana çıxan içərisində o satılmaz, nədən özəlləşdirmək olmaz, olmaz. Hökumətdir, qoruğun nəzdindədir, qoruq da nə istəyir, onu edir.
Yəni elə belə verib ona, belə çıxır dediyim.
Hə, verib orada restoran işləyir. Bəlir otoran qazinidir restoranın. Otaqlar da yuxarıda otaqlar boşlamısı qalıb belə. Məsələn, bayquşxanadır. Siz orada teatrın olanda oxuyurlar, səhərdən sonra kimi sənətçilər gəlirdi, yoldan keçən xaricilər gəlirdi, oturdu, çay içdilər, baxırdılar bizim konsertlərimizə, meşlərimizə baxırdılar. Yəni şəkil çəkdirdi, yəni canlanma var da, o daşlar hamısı sevir musiqini, qədim daşlar.
Hətta quşlar uçub gəlirdi, mənim yadımdadır. Quşlar uçub gəlirdi.
Hə, görürsən, necə canlanma var idi. Qabil Əliyev kimi sənətkar gəlirdi, Arif Babayev gəlirdi, Əlbama müəllim gəlirdi, Canadi gəlirdi, otururlar o şeyin oxuyanlar, təzə zaman oxuyanlar namus verdi, meşq edirdilər, onu orada gördüm. Mən sizin tərk orada Muğam Akademiyası açmaq istəyirdim. Kim var Muğam Akademiyası açar. Dünyada bir dənə sənətkar müğənnim, uzadı, dəniz müğənnim burada oxurur da birisi də. Ona görə dedim, çəkək, hər gün gəlsin burada oxusunlar, bizim tələblərimiz olsun, gəlsin İrandan, Türkiyədən, Orta Asiyadan, Çindən, hər yerdə var Muğam, orada var gəlirlər də. Mən fikrim elə belə də qaldı, kağızda qaldı, heç nə.
Bəs nə etmək fikrində siz indi? Nə edəcəksiniz?
Asmaq istəyirəm özümə.
Necə, nə istəyirsiniz?
Asmaq.
Ay, Allah eləməsin, təcəbə olmasın.
Təcəbə yox. Mən belə şeylərə çox, mən həyatda bu da belə sıxındılar ki, şeyler, zaman vaktinden ne, ona göre beni şeylere dözülemezim. Derim Allah var yukarıda da Allah görecek, şöyle edecek beni. Ben Allah var kaynağım.
Ali benim bir sorum da var. İndi ne inirsiniz? Yani tegayüttesiz yoksa?
Tegayütteyim belli. Tegayütteyim ama 230 lira tegayüt alırım.
Durdun mu? Ama yine bildim siz prezident tegayüdü alırsınız.
Yok helal vermiyorlar. Kanım bir tegayüt. Nazirlik gönderip oraya. Prezident aparatını gönderir senetlerimi. Hemen dalımdan Fatma Hanım'da da yoksa prezidentin lideracağımla. Daha da bilinmiyor hele. Fakat bile. Şöhret ordu indi. Ben sana tegayüdüm. 55 yıl istasım var memur. Her neyse Ayet Hanım. Ceren Hanım'ın her şeyi remize sağlayın.
Ama o kuşlar uçup gelmeyecek bir de kervansaraya.
Kim?
O kuşlar muğam sesine bir de uçup gelmeyecek.
Gelmez. O kuşlar olacak. Kuşlar buradan da yemeği verirdim. Çöre verdim onlara. Gel otururlar. Olacak bir tane. Hamza buradaydı. Hamza buradaydı. Ağaçımız, encel ağaçlarımız kalır. Yerdiz Allah'ımdan. Güzel Eresif Hanım.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size.
Sağ
olun. Allah yolunuzu açık eylesin.
Sağ olun.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Noyabrın 15-də Bakı Kitab Klubunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu rəssam Azər Rəsulzadəyə həsr olunmuş Azərbaycan Həsrəti kitabının təqdimatı oldu. Jurnalist Nəcibə Bağırzadənin yazdığı kitab Azər Rəsulzadənin vəfatının 20-ci il dönümünə ithaf edilir. Kitab Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşamış Azər Rəsulzadənin ömür yolunu, həyat hekayəsini anladır. Azadlıq Radiosunun İS proqramı kitabın təqdimat mərasimində idi.
Hoş gördük.
Hoş gördük.
Təxminən 4 il əvvəl gecikmiş etiraf kimi kitabının çapından sonra görüşmüşük. Artıq daha bir kitab Rəsulzadələr ailəsi haqqında yeni bir kitab işığınızı görüb. Təbriklərimizi qəbul edin.
Çox sağ olun.
Azər bəy barədə ayrıca kitab yazmaq arzusu. Necə doğdu?
Bilirsiniz, Azər bəy rəssamdır. Azər bəy böyük bir ziyalıdır. Azər bəy müəllim olub. Və bütün bunlarla yanaşı Azər bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğludur, yadigarıdır. Əgər Azər bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu olmasaydı belə onun haqqında danışmağa dəyərdi. O çox dəyərli bir sənətkarımızdır və çox dəyərli bir insan olub. Ona görə bu mövzuya qayıtmaq, əslində Rəsulzadələrlə bağlı mövzuya qayıtmaq həmişə var. Bəri başdan deyim ki, mən yenə yazacağam. Yenə bu mövzu bitmir, tükənmir. Amma məsələ burasındadır ki, Azər bəyin bu il ölümünün 20-ci il dönümüydü. Biz düşündük ki, biz neyləyə bilərik? Neylə xatırlaya bilərik onu? Və əlbəttə ki, bir kitab, söz adamıyıq da, imkanımız buna çatır və mən hər şeydən qabaq buna görə Teyyub müəllimə təşəkkür edirəm. Teyyub qurbana. Bilirsiniz, mayın 28-i biz görüşdük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin önündə və Teyyub müəllim mənə dedi ki, yaz, sən yaz bu kitabı, səndən yaxşı kim yazacaq? Bilirsiniz, əlbəttə ki, o demək deyil ki, məndən yaxşı onu heç kəs yazmayacaqdır. Amma Teyyub müəllim həvəsdən dirdi də məni. Yəni mən onsuz da onu yazacaqdım, amma 3 il sonra, 5 il sonra Teyyidlə o sözlə elə bil ki qanat verdi. Dedi ki, bax sən yaz, inandırdı bir daha, inandırdı və mən yazdım. Deyim ki, kiçik bir yazıdır. Orda bundan əvvəlki bizim xatirələrimiz də var. İndi siz görəcəksiniz sizinlə olan söhbətdə. Amma hər halda biz xatırladıq. Xatırladıq daha çox ona görə ki, unudulmağa qoymaq olmaz. Elə adamlar var ki, onları həmişə yaşatmaq lazımdır. Bu bizim borcumuzdur. Bu borcdan biz zərrə zərrə, iynə ulduzu boyda olsa çıxmağa can atırıq.
Kitabla bağlı faktları kimin topladınız Nəcib xanım? Yəni təkcə Rais bəy yardımçınız oldu, yoxsa başqa qaynaqları da istiddiniz?
Əslində əsas o qaynaqlar Rais bəylə bağlıdır. Rais bəyin bütün o fotolar, sonra söhbətləri, xatirələr və bu kitabda onun məktubları var. Mən bu kitabı işləyəndə Rais bəy Azər bəyin bu vaxta kimi çap olunmayan, üzə çıxmayan məktublarını çıxartdı verdi mənə. Və bu çox maraqlı idi, inarsız. Çox kədərli bir şey idi. İnanırsız, rus dilində yazılıb. Məktubların böyük əksəriyyəti. Amma o qədər belə Azərbaycana bağlılıq var ki, bütün doğmalarını bir-bir soruşur. Hamı haqqında birər-birər məlumat toplayır. O nigarançılıq var, o həsrət var. Və çox qəribə bir şeyə mən rast gəldim. Heyrət doğuracaq bir şey. Məktublarının birini qış günü yazır. İnanın ki, elə
təsvir eləyir. O oturduğu otağı, pəncərədən görünən o qış təsvirləri ki, hava necə soyuqdur, pəncərədəki o ağ bəyaz qarı. Oxuyan anda sən anlayırsan ki, bunu rəssam yaza bilər. Bunu heç bir deyək ki, söz adamı, yazı adamı bu cür ifadə eləyə bilməz. Bir rəssamın məktublarıdır bu. Bu çox maraqlıdır və mənim üçün maraqlı olan daha bir məqam var idi. Yəni bu da bir növbəti bir yenilik oldu. Mən həmişə fikirləşirdim ki, sizin yadınızda olar, universitetin həyətində demişdilər biz oxuyan vaxtı ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq, qoyulmadı, sonra şəhərdə başqa bir yerdə və Məmməd Əmin Rəsulzadənin bircə dənə heykəli var Novxanıda. Və o heykəl haqqında Nəsiman Yaqublu yeri gəlmişkən onun da çox çox təşəkkürlər o ensiklopediya üçün. Orada xırda bir məlumat var, kiçik bir məlumat var ki, Cavanşir hazırlayıbdı heykəli, amma onun haqqında, o heykəltaraş haqqında mən heç cürə məlumat toplaya bilmədim. Çox axtardım onu, nəhayət ki tapdım və biz görüşdük. Və Cavanşir müəllim bütün o heykəli necə hazırladı, bu ideya hardan yarandı, necə oldusa, bax bütün bunları birər-birər mənim üçün söhbət elədi. Bax bu da yeni bir söhbət oldu o kitabda, yeni bir tapıntı da olmasa hər halda bir yenilik idi. Və sonra Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibəni qatdıq ora, çünki sizə böyük minnətdarlıqla, çünki həqiqətən dinlənilən bir müsahibə idi. Sizə Azadlıq Radiosuna təşəkkürlər, şəxsən sizə təşəkkürlər. Bilirsiniz, bir şey deyim, sual mənə çox maraqlı gəldi. Siz dediniz ki, Azər bəyin başına nələr gəldi. Əslində, Azər bəyin başına nələr gəldiysə, elə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu olduğu üçün gəldi. Yəni, o sürgün həyatı, o uşaq vaxtından, çox gənc yaşlarından, o sürgünə getdiyi, orada aclıq, səfalət, çətinlik, yoxsulluq və bütün həyatı boyu bu adam Azərbaycan həsrəti ilə yaşadı. Bütün ömrü boyu bu adam Azərbaycana gəlmək həsrəti ilə, bu doğmalarını görmək həsrəti ilə yaşadı. Nə üçün? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu olduğu üçün. Bax, adamı əslində ağrıdan da odur. Bilirsiniz, o adamlardan yalnız o nəsildən, siz bilirsiniz, Seyid Hüseyin, Ümmü Gülsüm, bir çox adamlar var ki, o nəsildən hamısını güllələdilər sürgündə. O adamların heç birinin məzarı yoxdur. Və Azər bəyin məzarının üstündə ona görə yazıblar ki, bu ailədən Azərbaycanda, vətəndə uyumaq tək sənə nəsib oldu. Bilirsiniz, və Azər bəyin qəbri üzü yola baxır. Biz yayda getdik, mən fikirləşdim ki, elə Novxanıda, Azər bəyi gətirdilər də Novxanıya dəfn olundu və qəbri yola baxır. Elə yolun ağzında biz gələndə mənə elə gəldi ki, o həsrət bitmir. O həsrət yenə də onların ruhu da nigarandı. O, çünki axı nə isə biz artıq dəyişə bilmərik. Onlar elə bu cür yaşadılar da, bu həsrətlə yaşadılar və bu həsrətlə də getdilər. İndi heç nəyi dəyişmək olmaz. Haradasa yenə deyirəm, biz nəsə yazırıq, xatırlayırıq. Əslində bunlar bizim özümüzü allatmaq üçündür. Bəlkə onların kölgəsinə sığınmaq üçündür. Rəsulzadənin kölgəsinə sığınmaq üçündür. Bu bizim üçündür. Onları artıq o həsrətdən, o ağrıdan qoparmaq olmaz.
Azadlıq Radiosundasız, İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu rəssam Azər Rəsulzadəyə həsr olunmuş Azərbaycan Həsrəti kitabının təqdimatındayıq. Jurnalist Nəcəbə Bağırzadənin yazdığı kitab Azər Rəsulzadənin vəfatının 20-ci il dönümünə həsr olunub. Kitab Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşamış Azər Rəsulzadənin ömür yolunu, həyat hekayəsini anladır.
İndi bax, bir sual verəcəm. Bəlkə də cavabını özüm də bilirəm, amma dinləyicilər üçün bu sualı verməliyəm. Əmin bəyin vaxtları arasında ağrı əzab, məhrumiyyətləri ən çox kimin payına düşüb?
Ən kədərli şey də odur ki, bax, mən indi xatırladım, Firuzə xanım danışırdı ki, sürgündə təsəvvür eləyin ki, hamı sürgün olunanların ailəsidir, orada başqa adam yoxdur ki, amma o deyir ki, biləndə ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin uşaqlarıyıq, onun yadigarlarıyıq. Ondadır bizə salam da verməyə deyir, cəsarət eləmirdilər. Əvvəllərdir biz ilə danışırdılar, amma sonra biləndən sonra deyir, hamı bizə arxa çevirdi. O qədər görün, nə qədər xof yaratmışdı o adamlarda. Bilirsiniz, əslində mən belə düşünürəm ki, bütün diktatura rejimləri belədir. Çünki azadlıq insanın düşüncəsindədir və o adamlar ki, azad düşünə bilir, o düşüncə istər istəməz ötürülür. O düşünə bilən adamları, diktatura rejimləri mənən sındırmağa çalışır. Ya pulla, ya vəzifə ilə, ya nəyləsə öz tərəfinə çəkmək istəyir. Alınmayanda onda onları cismani məhv eləyirlər. Çünki onun qarşısını almaq mümkün deyil. Və o adamlar əlbəttə ki, o bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz deyən kişinin yadigarları heç vaxt o diktatura ilə, o rejimlə barışmayacaqdılar. Ona görə onları sındırmaq lazım idi məhv eləmək və orada nə qədər adam dünyasını dəyişdi. Çox, amma görürsünüz ki, yenə də o adamlardan sağ qalanlar oldu və bu nəsil davam elədi və bu düşüncə də davam edir. Çox maraqlı bir şey var. Biz o mayın 28-də görüşəndə Nəsiman Yaqublu dedi ki, indi mən Məhəmməd Əmin Bəylər əsərlərini tərcümə eləyirəm. Hər şey alınır. Bir o bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. O heç cürdür alınmır. Mən belə güldüm, deyirəm ki, bilirsən o mümkün deyil. Həqiqətən o yarı zarafat, yarı ciddi. O heç vaxt onu heç bir dili mükəmməl bilən bir insan belə onu o səviyyədə tərcümə eləyə bilməz. Çünki o sözü nəinki tərcümə, o sözü deməyin özü üçün insanda bilmirəm o bayrağı görünür, o qədər dərk eləmək lazımdır bayrağın nə olduğunu, o qədər sevgi olmalıdır ki, o sözün nə deyək ki, sinonimi yoxdur o ifadənin, nə tərcüməsi yoxdur, nə qarşılığı yoxdur, heç nə yoxdur, bu elə deyilib və salam. Və ona görə mənə elə gəlir ki, bax, elə o bir o sözə görə, bir o bayrağa görə, bu günləri yaşadığımız dövlətə görə, bax, hər şeyə görə biz o kişinin ruhu qarşısında boşduyuq. Və ondan qalan 2-3 yadigarlar var. Onları qorumaq lazımdır. Onları ovuc içində əslində saxlamaq lazımdır ki, çünki bilirsiniz, bu bir daha təkrar olunmayacaq, bu bizə bir də verilməyəcək. Və bunlar Azərbaycanın dəyərləridir. Bizim hamımızın dəyərləridir. Hər birimizin ayrı-ayrılıqda sərvətimizdir. Onu anlamaq çətin deyil. Onun yaşadıqlarını, nə hisslər keçirdiyini təxmin eləmək çətin deyil. Ona görə ki, bilirsiniz, o adamlar, yenə deyirəm, bütün nəsillikcən, ailəlikcən, məhz, bax, bu azad, müstəqil Azərbaycan üçün bütün bu çətinliklərdən ona görə keçmişdilər ki, bir zamanlar o nəslin, belə deyək ki, bir nümayəndəsi Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuşdu. Və o adamlar yəqin ki, o ən çətin vaxtlarda, ən ağır vaxtlarda düşünüblər ki, heç nə itib batmır. Tarix hardasa təkrarlanır, hardasa həqiqət üzə çıxır. Yəqin o günün, belə deyək ki, ümidi ilə yaşamışdılar. Və Azər bəy əlbəttə ki, o günlərdə fikirləşirdi ki, bax, biz bugünə görə bu əziyyətlərdən keçməyə dəyərdi. Və mən çox istəyirəm ki, biz bir şeyi heç vaxt unutmayaq. Bugün bizim yaşadığımız dövlət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu dövlətdir. 90-cı illərdə bu dövlət bərpa olunub. Əgər 18-ci ildə o böyük kişinin qurduğu dövlət olmasaydı, biz nəyi bərpa eləyəcəkdik? Elə bütün xalqlar öz müstəqilliyini bərpa eləyə bilmədi ki, Sovet dağılanda. Yəni, bizim əlimizdə bir əsas var idi. Və siz çox gözəl bilirsiniz ki, 18-ci ildə bütün dünyanın Azərbaycana münasibəti, Azərbaycanın mövqeyi necə bir çətin bir vaxtda bu boyu da dövləti qurmaq, bu boyda heçdən yoxdan bir bayraq düzəldib Azərbaycanı vermək. Bilirsiniz, bu bir tarix yaratdı. Biz heç vaxt unutmayaq. Partiya yaratmaq asan bir məsələdir əslində. Amma əsas olan o ideologiyadır. Milli düşüncə, milli təfəkkür yaratmaqdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə üçün deyirdi ki, bizim məqsədimiz müstəqilliyin tamını xalqa dadızdırmaqdır. Çünki o tamı dadan xalq azadlığı
silahın nə demək olduğunu bilən xalq heç vaxt köləliyinə razılaşmayacaq. O mütləq gedəcək onun arxasınca, sürgün olacaq, zindanlar olacaq, təqiblər olacaq, hər şey olacaq, amma gedəcək onun arxasınca. Çünki bu mümkünsüz bir şeydir. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məqsədi əslində o bilirdi, yəni deyirəm, o tarixi hadisələrin içində idi və bilirdi bəlkəm ki, yəni belə bir solluq gözləyir. Amma məqsəd, düşünürəm ki, o məqsədə çatdı və biz bu günləri bu müstəqil dövlətdə yaşadığımız üçün, o bayrağın kölgəsinə sığındığımız üçün o böyük kişiyə minnətdarıq.
Azər bəy sağ olsaydı, indi nə fikirləşərdi? İndiki yaşamınıza, həyatınıza baxıb görəsən.
Nəsə, mənə elə gəlir ki, Azər bəy sağ olsaydı, o bu cəmiyyətdə çox şeyi bəyənərdi. Əlbəttə ki, o bayrağımız, o adı çəkilən dövlətimiz dünyanın harasında olursa olsun, o bayraq dalğalanırsa, bu hər birimiz üçün bir qürur yeridir. Üstəlik də Azər bəy üçün. Amma mənə elə gəlir ki, o ədalətin azlığından şikayət eləyərdi. Bax, bu cəmiyyətdə, yəni onun atası bu cür deməmişdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siz fikir verin, dövlət qurulanda nə boyda işlər görüldü, mən ordu yaran donanma yarandı, bir çox Azərbaycanın inkişafı üçün bir çox işlər görüldü və hər şey ədalət naminə. Bugün mənə elə gəlir ki, o ədalət prinsipi biraz pozulub. Əgər o dövlətin davamı olsaydı, mənə elə gəlir ki, bugün bir çox şeylər başqa cür olardı. Və mən həmişə çox düşündürür. Və bugün kifayət qədər televiziyalar var, mətbuat orqanları, qəzetlər var və hər cür mövzular toxunur. Bir tək ədalət prinsipindən həmişə axtarır, gözüm axtarır ki, bax, bir tək ədalət haqqında yazan yoxdur ədalət prinsipindən. Ona görə ki, bu məmləkətdə ədalətin özü qəribdir. Ədalət deyilən şey insanların düşüncəsindən uzaqlaşdırılıb elə bil ki, bilirsiniz, insanlar əgər o ədalət nədirsə, onu düşünsələr, onda hər şey tamam başqa cür olar. Bax, onu bir tikə çörəklə imtahana çəkildikləri üçün insanlar başqa mənəvi dəyərlər haqqında düşünmək, belə deyək ki, hamıdan bunu ummaq olmur. Əlbəttə ki, bir ovuc insan, yəni həmişə onu düşünür. Amma hər halda kütləvi şəkildə, bax, insanlar çörəklə imtahana çəkildikləri üçün, o bir çox sıxıntılar olduğu üçün görünür o ədalət prinsipi haqqında. Ya düşünməyə imkanları yoxdur, ya bir xof var insanların içində, bilirsiniz. Məsəl üçün, bütün bayramlarda siz təsəvvür edin ki, dövlət müstəqilliyi biz günüdür, bayram eləyirik. Amma hamının adı çəkilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ya çəkilmir, ya da ən axırıncı 15-ci adam kimi. Axı bu boyda qısqançlıq olmaz. Axı bu boyda ədalətsizlik olmaz. Axı tarixi gizlətmək olmaz. Görürsünüz, 37-də də gizlətdilər də bu adamların adını. Zaman dəyişdi, yenə çıxdı üzə. Və Rəsulzadənin adı yenə çıxdı. Onu gizlətməklə deyil. Ona görə gəlin, elə belə deyək ki, könül xoşluğu ilə bu bizim tariximizdir. O tarix, bilirsiniz, bir kəlmə deyirlər ki, 18-ci ildə Cümhuriyyət quruldu və dağıldı. Və salam, ondan sonra bərpa olundu. A, bu bərpaya qədər bu nə boyda işlər görüldü. Əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı sıradan çəkiləcək bir adam idisə, niyə hamının adı çəkilir, məhz onun adı hər dəfə yaddan çıxarılır? Birinci o idi, onun xidmətləri idi. Bu, onun xidmətidir. Azərbaycan tarixi qarşısında, Azərbaycan dövləti qarşısında, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqı qarşısında, millət qarşısında, bilirsiniz, bir türk dövləti yaratdı. Bütün türk dünyasında, şərqdə, bütün türk ilk cümhuriyyət, türk dövləti yaradıb, o bayrağı yaradıb və bu tarixə yazılıb. İdeologiyanı yaradıb. Milli ideologiya, bilirsiniz, milli ideologiya. Söhbət ondan gedir.
Kim maliyyələşdirdi kitabı birdən? Əgər sir deyilsə, əlbəttə.
Kitabı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dəyərini bilən, Azərbaycanın dövlətimizi sevən, bayrağımızı sevən bir dost maliyyələşdirdi. Ona çox-çox təşəkkürlər.
Bizim də təşəkkürümüzü çatdırın.
Və nə yaxşı ki, bu cür insanlar var. Və dünya görünür belə insanların çiynində dayanır da.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sizə çox-çox təşəkkürlər Azadlıq Radiosuna, sizə yaxşı söz həmişə mühəmmədir.
müxalifətdədir. Çünki yaxşı söz həqiqəti deyir. Həqiqəti qəbul eləmək çətindir. İnsanlar onu qəbul eləyə bilmirlər. Və ona görə həmişə o yaxşı sözü deyən insanlar təziklə üzləşirlər, bir çətinliklə. Ona görə bu sözü, siz bu yükü daşıdığınız üçün mənə elə gəlir ki, sizə bol-bol fikirlər düşür.
Sağ olun, çox sağ olun.
Nəcibə Bağırzadənin Azərbaycan həsrəti kitabına həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.